Piemēram, ļoti interesants ir Nautrānu projekts, Nautrānu pogosts vides stends, kur būs visa informācija, turisma maršruti, pakalpojumi, viss, kas būs redzams latgaliešu valodā. Un otrs viņiem ir arī apdruka laternu stabiem Rogaukas centrā ar uzrakstu Vasals Rāzeknis novodā, Vasals Nautrānu pogostā, Troks Voinu Rogaukas. Arī Maltas apvienībā, kur pie pagasta ēkā blakus latviešu uzrakstam būs arī informācija latgaliešu valodā.